Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Oh,
Οι επιστολές της Εύας και της Μπάρνεϊ. Οι έρωτές τους και η ανατομία των ερώτων τους στις επιστολές τους κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 1900 φανερώνουν ότι συναντήθηκαν και τελικά χωρίστηκαν, ανατρέχοντας στο παρελθόν με γνώση, για να γεμίσουν το χάσμα που είχαν αφήσει οι θρηματισμένες ελληνικές λέξεις. Όπως χαρακτηριστικά είπε η Μπάρνεϊ, «Μαθαίνουμε να αγαπάμε πράγματα του παρελθόντος. Το παρελθόν είναι άπειρο επειδή περιέχει το μέλλον. Και τι άλλο έχει σημασία, εκτός από το να ανατρέχουμε στο παρελθόν με γνώση». Στις καλύτερες στιγμές τους βρήκαν έμπνευση στις δρογμές των καταγεγραμμένων θραυσμάτων της Σαπφούς, ως αν τα χάσματα στην ιστορία της λογοτεχνίας να αντιπροσώπευαν έναν απότατο απολεσθέντα χρόνο, από τον οποίο θα μπορούσε να αναδυθεί και να εκτυλιχθεί ένα μέλλον εναλλακτικών συναισθηματικών κοινοτήτων που δεν είχε ακόμα βιωθεί. Τα ίχνη των θρηματισμένων φράσεων έρωτα ανάμεσα στην Εύα και την Μπάρνεϊ δεν είναι διόλου σπάνια. Στα χρόνια που ήταν μαζί, αλληλογραφούσαν συστηματικά. Αντάλλαξαν χιλιάδες σελίδες χειρόγραφων επιστολών από το καλοκαίρι του 1900 που συνδέθηκαν συναισθηματικά, ως το 1909 όταν αμοιβαία διέκοψαν την επικοινωνία τους. Επάλληλες στίβες από επιστολές, αποστολικά δελτάρια, τηλεγραφήματα, σημειώματα, κάρτες, ταχυδρομικούς κυλίνδρους, φωτογραφίες και μια μπούκλα από τα κόκκινα μαλλιά της Εύας συντηρήθηκαν επί δεκαετίες με παλιές κορδέλες τυλιγμένες γύρω τους. Είτε προσεκτικά διατηρημένα στους φακέλους τους, είτε λερωμένα από δάκρυα ή λάσπη, είναι τα υλικά τεκμήρια του σαπφικού έρωτά τους. Η υλικότητα αυτών των επιστολών είναι σημαντική, γιατί συνυφαίνουν τη γραφή και την ανάγνωση με τη σωματικότητα του έρωτα. Σκεφτείτε τα λόγια της Εύας προς την Μπάρνεϊ. «Το γράμμα σου με τη λίγη τρυφερά όπως τα μπράτσα σου και με αγγίζει υπέροχα όπως τα χείλη σου. Με δένει μαζί σου, λες και όλο σου το σώμα είναι πάνω μου. Με αγκαλιάζει όπως τα μάτια σου όταν λάμπουν σαν διαμάντια στον ήλιο. Ποιήτριά μου, κύρα μου, ερωμένη μου. Απόψε, σ' αγαπώ με όλους τους τρόπους, μα πιο πολύ χάρη στην ομορφιά των γραμμών σου».
Oh,
Η Εύα, στην κρίσιμη καμπή της ζωής της τον Αύγουστο του 1907, όταν αποφάσισε απότομα να παντρευτεί τον Άγγελο Σικελιανό, επέστρεψε στην Πάρνεϊ όλες τις επιστολές που κρατούσε η ίδια και ανάμεσά τους επιστολές προς άλλες ερωμένες της. Η Εύα την εκλιπαρούσε. «Αν νοιάζεσαι για μένα, φρόντισε η δυστυχία μας να μείνει ανάμεσά μας. Κράτησέ με τώρα αν μ' αγαπάς όπως εγώ σε κρατώ. Φύλαξε τα γράμματά μου που τα αγαπώ πάνω απ' όλα. Φρόντισε τον εαυτό σου και πίστεψε πως η αγάπη για την οποία σου έγραψα ήσουν εσύ». Η Πάρνεϊ απάντησε σαρκαστικά, με σκληρότητα, ειρωνευόμενη το γεγονός ότι η Εύα την είχε αντικαταστήσει με το Σικελιανό, έναν άλλο ποιητή. Κάνοντας έναν πικρό υπαινιγμό για την κατρακύλα που είχε πάρει το λογοτεχνικό γούστο της Εύας, την καταράστηκε με μοχθηρία. «Εύχομαι αυτός ο νέος έρωτας να μάθει να είναι ένα απλό, ασφαλές πράγμα, με λιγότερη λογοτεχνία και περισσότερο καρδιοχτύπη μέσα του». Η Πάρνεϊ όντως φύλαξε τις επιστολές της Εύας ως το τέλος της ζωής της, παρότι αποσυνδέθηκε αισθηματικά από εκείνη. Το μεγαλύτερο μέρος της αλληλογραφίας φυλάσσεται σήμερα στην Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, όπου εναποτέθηκαν τα αρχεία της Πάρνεϊ μετά το θάνατό της. Είναι ειρωνία της τύχης που τα γράμματα της Εύας κατέληξαν στη βιβλιοθήκη του Jacques Doucet, ο οποίος έγινε πάμπλουτος πουλώντας φορέματα. Οι ντουλάπες της Εύας στο Παρίσι ήταν κάποτε γεμάτες με φορέματα του Ντουσέ. Όταν έφυγε από το Παρίσι τον Αύγουστο του 1907, εγκατέλειψε όλα εκείνα τα φορέματα μαζί με τις ερωτικές επιστολές της. Από τη στιγμή που η Μπάρνεϊ μετέφερε τον τόπο δράσης της από την Αμερική στο ενδιέτημά της στο παρισινό προάστιο του Νεϊγή, όπου και έζησε από τις αρχές του 20ου αιώνα ως το 1909, οπότε και μετακόμισε στον αριθμό 20 της οδού Ζακόμπ στην αριστερή όχθη, θέλησε να καταλάβει τη θέση της απούσας Σαπφούς. Επιστρατεύοντας τον κοινωνικό δυναμισμό της, το πνεύμα και τη μεγάλη σεξουαλική γοητεία της, κατέκτησε τις πιο όμορφες, ταλαντούχες και πλούσιες γυναίκες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός διεθνούς κύκλου από συγγραφείς και καλλιτέχνηδες των αναπαραστατικών τεχνών που σχετίζονταν μεταξύ τους. Η γεωμετρία της ομάδας ήταν σαφώς το ερωτικό τρίγωνο. Με το ένα τρίγωνο πάνω στο άλλο σχηματιζόταν μια πολύπλευρη πυραμίδα, στην κορυφή της οποίας στεκόταν η Μπάρνεϊ ποζάροντας ως Σαπφό, ενώ η Βιβιέν για ένα σύντομο διάστημα και η Εύα ως μακροχρόνια confidant καταλάμβαναν κατά καιρούς διάφορα επίπεδα στην εύνοια της Μπάρνεϊ, καθώς οι φίλοι τους συνδέονταν ερωτικά με άλλες γυναίκες, ακόμα και με έναν δυο άνδρες. Η σχέση της Εύας με την Μπάρνεϊ διατηρήθηκε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, από τον Ιούλιο του 1900 ως τον Αύγουστο του 1906, πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι της Ρενέ Βιβιέν, που μοιραζόταν την Μπάρνεϊ με άλλες γυναίκες από το 1899 ως το χωρισμό τους το 1902, και αργότερα το 1904 έκανε μαζί της ένα σύντομο ταξίδι στη Λέσβο πριν κόψει τελειωτικά κάθε τι που τη συνέδεε με την Μπάρνεϊ. Την περίοδο του Παρισιού, η Εύα και η Μπάρνεϊ έμειναν στην αρχή σε ξενοδοχεία ή νίκιαζαν δωμάτια στο διαμέρισμα ενός άρενος θαυμαστή της Μπάρνεϊ. Το περίπτερο στον τεράστιο κήπο της Μπάρνεϊ έγινε τόπος συναντήσεων. Γυναίκες πηγαινοέρχονταν συνεχώς. Κάποτε διασταυρώνονταν και αντάλλασαν ερωτικές περιπτύξεις. Η Εύα διάβαζε ό,τι έγραφε για τις άλλες ερωμένες της η Μπάρνεϊ ή κατά δύο και ερωμένες και έγραφε για αυτές στην Μπάρνεϊ. Η Μπάρνεϊ, η Εύα και οι ακόλουθοί τους συνδέονταν σεξουαλικά με τρόπους που δεν είναι εύκολο να ξεδιαλύνουμε. Η Σάρα Σαρίτα Μπερνάρ, η Κολέτ, η Ιζαντόρα Ντάνκαν, η Λιάν Ντε Πουζή, η Ρενέ Βιβιέν, η Μαργαρίτα Ζέλε, γνωστή και ως Μάτα Χάρη. Το τι ακριβώς σήμαινε μια ζωή υπό την επίρρεια της Σαπφούς ήταν αμφιλεγόμενο. Η Μπάρνεϊ διατύπωσε τις αρχές μιας γυναικείας ερωτικής παιδαγωγικής στο «Πέντε σύντομοι ελληνικοί διάλογοι» το 1902. Οι γυναίκες έπρεπε να αποδεσμευτούν από οικογένεια, σύζυγο, παιδιά και πατρίδα, προς χάριν της επιθυμίας της μιας για την άλλη. Επιπλέον, οι γυναίκες έπρεπε να γράφουν. Αυτό που πραγματικά ενδιέφερε την Μπάρνεϊ ήταν το επαναστατικό προηγούμενο της Σαπφούς, της γυναίκας που έκανε τέχνη της τη συγγραφή, λίγο καιρό αφότου οι Έλληνες εισήγαγαν τη γραφή. Η Μπάρνεϊ θεωρούσε ότι οι γυναίκες μπορούσαν να αντιστρέψουν τις σχέσεις εξουσίας δια της γραφής. Διατύπωσε αυτό τον κανόνα σε μια επιστολή όπου επενούσε το δικό της έργο και ταυτόχρονα επέκρινε την Εύα για την προσήλωσή της στη θεατρική τέχνη. Η Μπάρνεϊ διέκρινε τις τέχνες σε ανδροπρεπείς και εκθυλημένες. Σύμφωνα με τον ορισμό της, το καλλιτεχνικό έργο με τη μεγαλύτερη ανθρωπρέπεια, πρωτοτυπία, ιδιοφυΐα είναι το πιο ανώθευτο. Του Τέστιν είναι γεννημένο από τον εαυτό του και διαμέσου του εαυτού του. Ενώ οι εκθυλημένες μορφές της τέχνης φωτίζονται από τη δημιουργική φλόγα κάποιου άλλου. Στο ιστορικό σχήμα των πραγμάτων, οι αληθινοί άνδρες επιτελούσαν το ανδροπρεπές έργο της συγγραφής και της μουσικής σύνθεσης. Οι γυναίκες, αν και εφόσον καταπιάνονταν με κάποιο δημιουργικό έργο, υιοθετούσαν θηλυκούς, αναπαραγωγικούς ρόλους. Αυτό συνέβαινε στο παρελθόν και συνεχιζόταν και στην εποχή τους, όπως παρατηρούσε η Μπάρνεϊ, όταν γυναίκες όπως η Εύα κατέφευγαν ενστικτοδός στη διασκευή, την κριτική, την αντιγραφή ή την ευρηματική απόδοση έργων που είχε δημιουργήσει κάποιος άλλος. Σύμφωνα με την Μπάρνεϊ, η Σαπφό έδειχνε στις γυναίκες το δρόμο που έπρεπε να βαδίσουν για να αποκτήσουν τον έλεγχο της θέσης τους στις τέχνες και στην κοινωνία, να γίνουν απόλυτα και πρωτότυπα παραγωγικές και να καταλάβουν την υψηλότερη θέση στην τέχνη. Οι γυναίκες έπρεπε να ακολουθήσουν τη Σαπφό και για να το κάνουν αυτό έπρεπε να αλλάξουν διανοητικά φύλο και να γίνουν λεσβίες ή ανέραστες. Έπρεπε να συνθέτουν μουσική ή να γράφουν. Άρτεμις Λεοντή, Εύα Πάλμερ Σικελιανού, η φαίνοντα στο μύθο μια ζωής, η βιογραφία. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Πατάκη.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.